laurak eta mairu minutu ditugu eta irratien tartea. Irekiko dugu datozen minutuetan lehen aurreratu dugu gaurkoan Ultzamaldera. Joango garela esan erran barkatu irratiaren eskutik eta telefonaren bestaldean dugu dagoeneko prest. Lur Gil, Arratsaldeon Lur, zen moduz?
Arratsaldeon, ongi esan beharko.
Onde esan beharko, jazte burua heltzen, ez da, osteguna egun txarra ez da izaten.
Ez, egun bat geratzen da oraindik ere aste bururako, baina, bueno, dai. Ja, gerturatzen da, beraz, gusto gertzen da.
Hori da. Bueno, Lur, esan dugu Ultzamaldeko kontuak izango ditugula gaurko irratien tartean, eta lehenik eta behin, biharko egunera begira jarri behar gara, aurkezpena izango delako Larraintzarren, Ultzamako biometanizazio barkatu plantaren ingurukoa.
Hori da, ba. Polemika pixkatekin hasten gara, ez? Eta, bueno, kontu honek baditu ja urte eta piko, ez? Hasi zela, ba, planta honen inguruko, bueno, kaka guztia ateratzen, ez? Izan ere, bueno, duela urte batzuk geratu zen erabili gabe planta, eta horrentzut, bela, hilabet eta piko, Nafarroko Parlamentuko batzordeak berondorioak ateratzituen, ez? Eta besteak beste, Ultzamako alkate hoia eta zinogotzea aipatzen zuen, plantaren gestio txarrarekin involukratuta zeuela, ez? Eta beraz, bazutela ardura penal bat, gero Nafarroko Parlamentuko batzordeak ez du hori ebazten, baino bai ematen dituela alako ondorioak, gero epaitegietan epaitu dezaten nahi duten, ez? Baino bai ebatzi zuela horrek, informe horrek ebatzi zuen ardura penalak eduki beharko lituzketela Patxi Perezek eta UPN-eko zinegotziek, ez? Mm-hmm. Kontua da, honekin bihar bertan egin behar duela Adolfo Araiz, Nafarroko Parlamentuko EH-enduko kideak, egin behar du ondori hauen aurkezpena Ultzaman, Larraintzarko bentan egin behar du aurkezpen hori, mm-hmm. Eta beraz, txosten mardul horren labur pentso bat, ez? Izan ere, 83 ondorio aurkeztu zituen txosten horrek, eta kostatzen da, ez? Ulertzea eta barneratzea, ez? Horrek guztiak daukana, beraz, aukera hor bihar ikusteko. Eta gu bitartean egin duguna da plantan barnera sartu. Horrek jatze beste komunikabideak ez dira barnera sartu, eta kanpotik eta agentiek eta udala kontatzen duena aipatu, eta guk egin duguna, Ultzamako udalaren udalari esker, sartu gara plantara barnera ikusteko zegoeratan dagoen, ez? Izan ere, urteak dira jada funtzionatzen ez duela, gestio txarraren ondorioz, eta gu pixkat horren lekuko izan gara, ez? Reportaje nahiko handi bat aterako dugu, oraindik ez baitugu atera, Burunpe aldizkarian, eta bertan ikusten da zegoera txarrean dauden instalazioak, ez? Erdoia dago leku guztitatik, gauzak apurtuak, esate baterako, eta kudeaketa txarraren erakusle da, ura eta uraren bidez purina sortu hartzen tankeetako batean, mm-hmm. Area metatu egin dela, eta are hori metatu egin da, behien eta bestelako ganaduaren kaka botatzeaz gain, oioena ere bota delako, eta oioek kakarekin batera area botatzen dute, pentsuan area ere badagolako, eta arez bete dira tanke hoiek, eta beraz hautsi egin dituzte zirkuito guztiak, ez? Uh-huh. Beraz,
egoera tamalgarrian, bai.
Bai, diru asko balio duen makina, izorratu egin da gestio txar horren ondorioz, ez? Eta orokorrean oso egoera txarrean dago planta hori, eta hori ikusi aldi izan dugu, ez? Beraz, horrere informazio gehiago nahi duenak irakurri dezala gure reportajea, eta bihar ere entzun dezala Adolfo Araizen ondorio horiek, ez? Ez baitira bereak ondoriak, baizik eta Nafarroko gobernuko ikerketa batzordearen ondorioak dira, ez? Eta bere bidez ezagutu alko ditugu.
Mm-hmm. Bueno, kontua, onerase dago gai polemikoa, bihar printzipioz, ondorioen aurkezpena, eta emango dugu ere erreportajea kaleratzen duzunan, emango dugu honen berri, Pulunpe aldizkariak egindako erreportaje hau, esan duzun bezala, informazio gehiago eta instalakuntza barrutik ere ezagutzeko aukera gehiago emango duen erreportajea. Lur, hori gaurko lehenengo gaia, baina ekarriko dizkiguzu kontu gehiago ere Ultzamaldetik, eta bueno, kerrezpanago, kuriositate bat, zuen eskualdeko kuriositate bat, kontatuko diguzu?
Hori da, orain ja pizkate...
Gai atxeginagoak, bai.
Eta apizikat horre ere, ezagutzena emateko, ez? Eta guri kuriositatea sortu zigun jakiteak Sardinia Irlan badagoela Aritzo izeneko herri bat, eta jek ere Aritzu esaten dutena, ez? Eta gure Anueba Jaran Aritzu izeneko herri bat dago. Hori bat, eta bestea Filipinetan badagoela Orokieta izeneko herri bat, gure basaburuko Orokieta bezala, ez? Ordan hor pizkate... Ba, aber, horren atzean zer dagoen ikertzen hasi gara ere, eta bueno, bata normalagoa da, Orokietakoarekin hasita, ba, Orokietako apez bat joan zen bertako hiri batera, Filipinetako hiri batera, bere izen propioa bat zuen, baina gero Orokieta bezala bataiatu zuen, bera Orokietakoa zelako, ez? Eta Orokietan liberalek gaiendu zituzten karlistak guduan, eta beraz hori omentzeko Orokieta izena jarri zioten, ba, orain oso hiri handia den Filipinetako Orokieta horri, ez? Gainera, izan genituen bi pertsona bertako Filipinetako Orokietatik etorriak, ba, espreski etorri zirenak, ez, gure Orokietara, ba, hiri horren jatorriak ezagutzeko, ez? Oso herri ezberdinak dira, ura 1.000 biztanle baino handiagoko hiria da, eta gurea, ba, 50 biztanleko herrixka bat, ez? Beraz, ba, bueno, sorpresa hartu zuten, eta, baina, bueno, sorpresa polita, ez, gustatu zitzaien zein den euren hiriaren jatorria.
Orokieta eta Aritzuko jendea ere, ba, bueno, Filipinetara eta Sardinera hurbilduta hango herria ikuste ere interesgarria izan daiteke, ez da?
Hori da, eta momentuz, behintzat guk dakigula ez dira joan bertako herrietara, ez, baina bai Orokietatik eta bai Aritzotik, Sardinako Aritzotik etorri ziren, ez? Eta horren bidez, izan genuen guk Aritzo horren berri, eta hor Aritzuen inguruan ere ikertzen hasi ginen, ez? Eta iritsi ginen ere Juan Mari Lesturu idazleak baduela liburu bat euskararen aztarnak Sardinian deitzen den liburua, eta besteak beste, ba, Aritzuk bertako Aritzurekin dituen paralelismoak ikertu zituen, ez? Herriak ere oso ezberdinak dira, baino bai aipatzen duela nola bere garaian eta paleo sardinera hizkuntzaren garaien joan zirela euskaldunak bertara ingurunen menditsu batera eta beraz, ba, bueno, izan dezakeela ez bakarrik kasualitatea izatea, baizik eta sardinerak gaur egun euskararen aztarna batzuk ere izatea, ez? Eta izan bereziki toponimian aurkitzen du hori eta bertako Aritzi baten ondoan dago gure Aritzu bezala, ez? Hortik baita torkio izena Aristiaren inguruan dagoelako. Eta beraz, kasualitatez aparte bos izan dezake, ez? Toponimian zer ikusia gure Aritzuk Aritzu horrekin, ez? Eta beraz, ba, bueno, kuriositate hauek botatzeko, nahi baitu zuen, bertako Aritzu eta Orokieta ikusteko, edo gureak ere ikusten
Bueno, onelako kuriositateek ematen dut aukera ere historiaren inguruan, edo ez ezaguna dene historiaren inguruko, ba, bueno, kontuetan murgiltzen hasteko. Ba, bueno, joan beharko gara hango Orokieta eta Aritzura, eta hemengo Ultzamaldeko Orokieta eta Aritzura ere ezberdintasunak ikustera, eta historia pixka bat gehiago ezagutzera. Lur, ba, bueno, amaitu horretik agenda itzorduak ere hurbilduko dituzu zebrabidera, eta lehenik eta behin maiatzaren 20tik hasiko gara.
Bai, lehenbizikoa, kirolarekin lotua, ez? Beti, ikuste beti botatzen ditu gara bai kirolarekin, eta bai parrandarekin lotutako kontuak, alakoak izaten direlako, ez nik aukeratzen ditu alako, ez? Horiek daude. Eta lehenengoa esan bezala, hori, maiatzan, 20an, Basaburuko betete mendi bizikleta martxa egonen da, urtero antolatzen dute, eta bueno, horrengoan ere, ba, bueno, nahiko parte hartze handia izaten duena eguraldiak laguntzen badu. Beste urte batzutan ere eguraldi txarra egon denean, ba, bueno, jende gutxiago etorri izan da, baina eguraldi onarekin jende desente eta aukera pulita ere Basaburua ezagutzeko, ez izan ere, ba, bueno, herri ia guztietatik pasatzen da martxa, bata luzea, 25 kilometrokoa, bestean laburragoa, 25-ekoa, eta, bueno, mendi sendetatik barna, ez? Beraz, ba bueno, hortxe aukera, maiatzan 20an goizeko 9etan hasiko da jaunsarasti.
Bueno, ba hori, lehenengo agenda itzordua, maiatzaren 20an, BTT martxa, eta ekainaren bira begira ere jarriko gara, Basaburuko eguna izango delako?
Hori da, beste erabat Basaburua ezagutzeko, ez? Lekuan kieto, hor jauzan asko poliportiboan izanen da, eta bertan kieto ezaguten alda ere ederki asko Basaburua, ez? Eta, bueno, egun osoko gitaragoa urtero bezala, antolatu du nahi eber elkarteak, gozaritik hasita, horrendako puzgarriak eta bar, artisauak, musika, eskupilota, izkora, bazkaria eta musika, ez? Gitarago estandar bat, esango dugu, ez? Goizeko kontuak, bazkaria eta musika. Hoi izanen dugu, jaunzara zen, ekainaren bian esan ezala.
Bueno, ba, ipatu duzun bezala, ezagutzeko, inguruak ezagutzeko, bi aukera desberdin, bat kirolarekin lotuagoa, eta bestea, ba, bueno, parrandarekin lotuagoa, ez da lur.
Hori da, biak baliogarriak eta biak ere utarten aldirenak.
Hori da. Hori da. Hori da. Ba, lurre, amaitu aurretik, ez dakit beste zerbait aipatu nahiko zenuken edo hementxe utziko dugun, amaituko dugun gaurkoan?
Beste zer, honekin aski.
Oso ondo, eta ez da gutxi, aspertzeko denborarik ez dago ultzamaldean lurrek normalean ekartze dizkigun agenda itzordu guzti hauek adierazten duten bezala. Ba, Lur Gil, esan erran irratitik, eskerrik asko zebra bidera, ba, bueno, ultzamaldeko kontu guzti hauek hurbiltzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Ederki, izan ongizok ere.
Agur.